gepler Azatlyk radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anur Urwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä Berdim Hömmedow BMK-nyň baş assambleýasyna çykyş edýär. S5 Goşmak 1 sammitine gatnaşýar. Berdim Hömmedow BMK-da çykyş etdi. Merkez Aziýa ABŞ prezidentler sammitine gatnaşdy diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Maru vilayetiniň reformaçy täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar. Talapkärligi talap edýär diýen atlan çap edilen habar hem köp okolonlaryň biri boldy. Aşgabatyň mehmanhanalarynyň ençemesine tagtabyty ýaýrady. Türkmenistanlylar Türk deportasiýa merkezlerindäki ýaşaýyş şertlerine çydaman watany dolanmaly bolýarlar diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi aýtmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler we okuwçylar, Gazagystan 1929-1956 ýyllar aralygynda Sowet häkimetleri tarapyndan siýasy sebäpler esasynda ýanylan, repressiýa edilen adamlaryň 2,5 milliony goloýunyň işini, arhiw ýazgylaryny girlenlik ýagdaýyndan çykaranlygyny, ýagny olary jemgyýetçilik üçin açýanlygyny ygrany etdi. Bu hili aýdyňlyk, açyklyk çäreleri beýleki post-sowet ýurtlaryna hem görülýär. Emma Türkmenistanyň 1980-nji ýyllaryň aýagynda 1990-njy ýyllaryň başynda arhivler açmak gawatyna başlanan oňyn başlangyçlar ýatyp galdy. Eýsem Sowet ýyllaryna siýasy sebäpler esasynda ýanylan, türme batylan, ölüm jazasy berilen ýa sürgün edilen, soňra aklanan ýa aklanmadyk. Akwarlary belli ýa näberli adamlar barada Türkmenistanlylar şol sanly repressiýa pidalarynyň ýakyn garnaşlary Gali verse, dörözülük adamları, tarihçılar, muallimler, okuwçylar hiç saat bilmek istemeýär mi? Bu mesele näme üçin ýapyk ýa-da ýarym ýapyk bolmagyny häkimetler tarapyndan islenilmeýän tema bolup galýar. Bu arada kim näme pikir edýär? Azatlyk radiosu gelýän hepde Sowet repressiýasynyň pidasy bolan adamlar we özüni dünýäwi, demokratik, hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň taryhyň dogruçul öwrenilmegini ýol açmak barada beren wadalaryna durmazlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada ýürüýti gepleşik taýýarlaýar we oňa mümkin bolýança köp adamyň gatnaşmagyny, bolmagyny, pikir garaýyşlaryny iýibermegine garaşýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň vilayet ýa-da etrap häkimleriniň ýygygydan täzelenmegi täzelikdir. Ýöne bu ýagdaý Oğuz huzurluk önümlerini önlüyen yönüki adamların durmuş, iş şartlarını koğulunurman tersine önküsünden hem çılsırımlaştırayanı çalım ediyor. Maru vilayetinin önkü hakiminin tutsak edilip emlaklarının bir yöylüğünün konfiskasiya edilenini varda çıkan havarlardan son gelip koğuşan mağlumatlar inni bu sebepte hakim vazifesinde bellenen Begenç Murat Oralhın giri diyen tədi çayaklendirmeleri, qadagançılıklar varadaki mağlumatlar ile nutkoştu. Yolvası tədilenenden son Adat Çavulçiyali tədi hakimin dayxan urlaşıklarının başlıklarını çalışmak gülen hem ad alıp başlarını gaydiliyar. Temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyar.
Özünün önkü sevit yolbaşısının tutsaulunun iyiziyanı vezipa girişen tədi hakim Kavir Dayxan birleşiklerin başlıklarının aitmanı vire çayaklendirmeleri, qadagançılıkları ve talapkarlı gülen tanalıp başlanı. Azatlık radiyosunun xavarçısı bilen gudrundaş olan bir neçe obar etmesinin aitmanı vire tədi hakim kərəni yerlerine devlet tavsırına girmeyen ekinlerin ekilmeğine, ekrançılık meydanlarının qıralarına, mağarların bakılmağına ruhsat vermeyer. Üstesine bir neçe pautosu kərəni çiğinin Azatlık radiyosunun xavarçısına aitmanı vire tədi häkim dayxanlaryň hasyldan alýan ýyllyk girdijleriniň belli bir bölüginiň awans hökmüni öňünden alynmagyny gadagan edýär. Gowçy sürüp ýetiştirýän käreneçi ýer eýeleri bu ýagdaý zararly ýygymçylaryň günnelik töleglerini özlerini töläp bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Täze häkim bellenili wäri öýe mehman bolduk. Öňler häkim owalara aýlansa, işgärleriň arasynda pul toplap, goýun soýdurardyk we häkime hezzet hormat ederdik. Kimin kärenine ýeri bol hasyllı bolsa, häkimi şol ýerlere aýlardyk. Arkayyn işlerdik. İslän ýerimizde islän ekinlerimizi ekerdik. Häzir hezirlik ýok. Gün ýaşansaň öýe gelip, gün logmanka öýden çykyp gidýärdi. Kärenine yerlerini gözökçülük ediyar.
Deyip bir dayxan birleşin başlığa da Türk Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Bir neçe ova başlığı işten çıkarıldı. Bir neçe de häkimin talap ediciliğine çıdaman öğürleri işten çıktı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Birlik bir ova yol başlısı ekrançılık meydanlarına ekilen ve devlet tavşırığına girmeyen ekinlerin sökülüp ayrılan onu gurrun verdi. Xabarçımızın tıkpet döşörü velayet häkiminin etrapları ve ovaları amala asrayan saparlarının devamına ekrançılık meydanlarının kırılarına mal bakmagyň gadagyny edilýändigini aýdýarlar. Pawtuçy käreneçiler ünje goýan beýlek bir mesele bolsa özleriniň ýyllyk girdijileriniň belli bir bölegini awans hökmüni öňünden alynmagynyň gadagyny edilmegi bolup durýar.
Öňler ýygym mewsümünde harmanxanalara tawşyrylan pawtanyň ýyllyk girdijisiniň belli bir bölegini ýygymçylara töleg tölemek üçin öňünden alyp bolýardy. Häzir pawta ýygym mewsümi dol tamamlanýança döwletiň harmanyna tawşyrylan kasyla Tölök tölemek qadagan edildi.
Deyip bir dayxana da Türk Radiosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a qovuçu ettirip yetiştiriyen kəbri kərinəçi yereyler paqtı yığım mövsümünün devamını qaptaldan haqqına yığım tutupyar. Marlı dayxanların sözlerine göre təzə həkim paqtı xasılının kərinəçilerin öyrləri və maşqalı ağdalar tarafından yığın olmağını talap ediyar. Türkmenistan'a həkimiyyətlər yığım mövsümünə büdcəti işgərlərinin mecburu zəhmətinin peydalanmaqda tanqid ediliyar.
Günlükçü yığımçılara yığım mövsümünlə yığan paqtasının Tölögünü dessine geçirsen öncöylü olya. Yığımçıları vaqtını tölög tölemesen paqta yığdırmağı adam tapıp bolmayar.
Deyip bir dayxan hocalorun eyes adat, Türk Radiosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aýtdy. Gowçy ösdürüp yetiştiriyen kärenesi dayxanlar yığım mögütümünün devamını hakkına tutulan yığımçıları adatça her 10 günlü bir gedek yığınılan hasılı layıklıkta tölüğü geçiriyerler. Havarçımızın öğrenen malumatlarına göre tədə həkimin çıkaran bir buyruğu yer eyelerinin paqta önümçülüğünü dini öz maşqalaqdarlarının zəhmetinin peydalanmağa ruhsat beriyer. Ve hasılı yığınılanı haqqına işçi tutulmağını qadağın ediyer. Marvulayetinin həkimi Begenç Murat Orazov 2014 yılda Marvulayetinin Maraya Travının həkimi vedipesine işlən dövrlerini vedipe borçlarını gönücay bercay etmen işte ve birin kemçilikler için bir kain calıptı. Onun önkü ve sonkı eylen yokuru vedifeler varada devlet metbuğutuna xabar verilmeyer.
Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini Türkmenistanyň maýlarçylyk puwdagynaky meseleler barady. Ýörüýçe söhbetlen dowam etdirýärs. Merkez Aziýanyň käbir ýurtlaryna häkimetler gelýän gysyň gadaply bolmagynyň ähtimallygyny, maýlarlaryň maýlaryň gysdan sagaman çykmagyny üpçin etmekler üçin öňünden we has gowy taýýarlyk görmelligini duýdurýarlar. Emma türkmen maýlarlaryna bu hyl duýduruş berilmeýär. Adatlygyň yerli habarçylary bu meselede edil hadir üýtgeşik gurgaýmaly. Resmi habarya duýduruş bar diýip aýdyp bolmajakdygyny. Şol wagtda owalarda, şahsy hojalyklarda mal saklaýan adamlaryň gysa taýýarlygynyň gaty pesligini aýdýarlar. Türkmen medeniýeti adatça bolşyaly gapystyrjy diýilýän habarlar wagtyny gysaklygyny dowam etdirip, ýylat habardar etmek, durmuş kynçylyklaryna taýýarlanmak meselesine kän göz galdyrman soň, adatlyk bu ýyl mallar we Kış meselesine biraz öňünden göz aýlamak kararyna geldi. Sebäbi açyk we anonimlik şertinde gürleşýän synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň maýlarçylygy urulan agyr darba ýurdun öz et ýag, süýt gatyk mümkinçiligini görülmedik derejede çäklendirip, ýylatyň we döwletiň alacak umması ulu girdecisini ören azalttı. Daşarı yurtlara eksport edilip bilinecek mağarlarçılık ölümlerinden gelecek milyonlarca doların önün aldı. Onlarca mün iyi sorunun yitirilmeğine garip maskarların daşarı yurtlardan getirilen don etekem meyteç olmağına sebep oldu. Türkmen metduatının şu yılın 30. Mart'ında veren havarına göre Levap sevdinin mağarlarları oğluk kuzu mevsimini üstünlüklü geçirip gözününle tutulan bolan 73772 oğluk kula derek 74708 sani oğluk kulu almağı başardı. Devlet eçiliğinin akmalarçıl kocalıklarının bəşisinde hem kısın soğuk gelinliğine karamazdan ona akçam tayyarlıklı gelinmeyi neticesinde doğurların dok kısladılmağı ayratin belli ağırlıklı oldu. Tadakhanın mağlumatına göre bu sevdiğin düğüdarçılık kozulukları hem koğu netice kazanırlar. Yani mevsimde 467 sani köşe karıp bu aradaki meylnamanın üstünlüklü yerine getirdiler. Elbette, devlet eçiliğinin hükümeti otu yağday mıdama koğu yağdı katı oğuy. Yurtta hiç bir mesele yok ve adamların durmuş yaşayış şeritleri yıl yıldan koğulanıyor. Ama karasız jurnalistler Türkmenistanlıların ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında soğuk gelen kıştan hem koşmaçı soğuk dalyanlığını. Bu yağdayın yurttaki umumi avadançılığı, bağlarlardaki et yağın, süt katının bakasına ul təsir yetiriyenliğini haber veriyorlar. Levapta kavarçılarımızın tasdiklamağına göre geçen kışta 2022-2023 yılların sepkidinde bu sevtin mağarlarları soğuk kova, otim yetmezliliği, kısa tayyarlığın pesliği sebepli ulu diyan çektiler. Geçen kış Levap velayetinde hova has ayarlı olup mağarlar soğuktan yoğurlu. Soğuktan canlı canlılara değil, eysem miyvela kaşlara hem ulu diyan yetirdi. Misal için şül, üzüm, nar, erik, şeddaliyalı miyveler pazarlarda katı al. Bir yerli miyvelerin yetişmeyenliğini, onların güllerini ya düğünçöklerini soğuk alanlığını anladı ya. Tekçelerde koyulan miyveler esasen İran'dan ya başka bir devletlerden import edilen miyveler deyip Türkmenabat'ta akavarçımda etti ve kısa tayyarlığın velayet merkezine. Zahilerin yeladış ulgomunu kısa tayyarlamak işinde hem katı gözgeyini örneyenliğini, yeri gömülen turvaların çürep yatanlığını, gömülmedik geçir Gözlerin taş örtüğünün cuda yavgorluğunu ya yoktuğunu Sevit merkezinde yağday şeyle vaktinde çöllakı mağarlarların yağdayını gödüğünü getirmeğin cuda kıyınlığını haber verdi. Balkan Sevit'in ovalarına aylanıp yerli mağarlarlar hünermenlerle kuruluşan havarçımız yurdun değişli edarılarının mağarlarları geliyen ısvarıda hiç bir mağlumat vermeyenliğine aydıya. Benim barıp gören ovalarımda adamların yaşayan öylerindeki teviği var. Elektrik öpçünçülüğü, ayarlı kış günlerine ne hil olacaktığını bilemek. Şu günlerim kov değil. Edil kadar yeladış üçün ulanılmayan hem olsa kadın basışı cüda pes. Ovalarda paltı meydanının gelip koğulusunu ocakta odun yakıp çay kaynadiyen, nakar visiriyen kocalıklar hem gördüm deyip havarçımız gaz plitasında koyulan çayın kaynama için esli vakit karışmalı olayanlığını, adamların bir yağdaya inni genem kalmayanlıklarını gurrun verdi.
Elektrik encamları pes tokta işleme yer. Ovamızdaki transformatorları 80-ci yıllarda 30-ye niyetləb kurdular. Emma olur 50% çemesi gücünde işleyer. Tok kütünçlüğümüz yıllar boyu devam ediyer. Tok, ya kesilyer, ya da cuda pesgelyer. Bolmalısı 220 watt. Emma ona derek gelyen 105 watt tok deyip, ova yasayıcılarının biri havarçı bilen eden anonim sökbötteşliğinde aytti. Hünermenlerin sözlerinden çen tutulsa, maldarçılık kocalıkları bilen devlet emeldarlarının arasındaki katnaşık ya hizmettaşlık önkü yıllarda akısına karandı hem has azalıptır. Aşgabatta akısınçıların biri oğulurda mal saklayan adamların yağdayının yengil değildiğini, yönü oların bu varada gurrun etmek istilemeyendiklerini gurrun verdi. Bu cağız günümüzü hem yitirey mali diyerler deyip 60 yaşlı sinçi telefon gurrununda aytti. Devlet maldarçılık kocalıklarını künzarı, buğday kepeği, Mekkecevin silosları bilen üpçün etme yer. Etraf hakimliği, sonki 2 yılda yerli maldarlardan et sorumu hem bes etti deyip, yerli maldar azatlığın havarçısı bilen sökbetteşlikte aytti. Onun sözlerine göre devlet maldarları çoponları kuldumak tağallarının arasında yerli et önümlerinin tatın alış bakalarını yukarılandırıp 1 kilogram et için hükümetin 70-80 manat meçhverinde pul tölümeğini sert edip koyuptur. Ama devletin bu serti yerli hakimiyetler tarafından yerine yetirilmeyer. Yerli hakimlik devlet çoponlarından kımmat et satın alman, bazardan her kilogramı 50 manat bakalanyan et önümlerini alıp, çağlar vağlarını harvi bölümlere geçirip, olordan 1 kilogram et için 70 manat alýar diýip azatlygyň tökbütdüsi aýtdy. Türkmen häkimetleriniň ol ýa-da beýlik mesele barada resmi düşündürüş bermek praktikasyny köplençe red etmegi sebäpli. Bu aýdylýanlaryň näme derejede dogrudygyny garasyz ýagdaýda barlamak mümkinçiligi azatlykda ýok. Şeýle-de azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan maldaryň tasdiklamagyna görä Yerli maldarlardan et planını talep etmeye koyun hakimlik işgärleri çoponlara devlet bahasından her kilogramı 50 tengeden berilmeli künzaranı bazar bahasından 4,5 manattan sattırıp yerli yaşayıcının sözleri bilen aytsak pul yuvyarlar. Devletin beriyen buğday kepeği hem bir kanun bazar bahasından satılyar. Yönü olur çoponlardan malların bastanını önkülüğünde saklamaklarını talep ediyarlar. Bu hakimlik değil. Mafiya deyip sökbettesimiz hukuk koruyucu edarların işgarlarının hem bu yağdaylara göz yumyandığını öne sürdü. Maldarların aytmaklarına öre, devlet çarıklığındaki maldarçılık kocalıklarına kanun esasında her bir iri saklı mal üçün yarım gektar yer bölünüp berilmeli. Emma Kızılarvatta her bir iri saklı mal üçün bari yoğu 10 sotuk yer bölünüp berilen. Bu cağız yer bilen kısa ot iyim ihtiyacını nead bedincek. Mal üçin öri meydanları hem tat yok. Ähli yerin öz eyeleri var dip söhbetdesimiz aytdy. Onun pikirçe hükümet edarları, häkimlik işgärleri köplenç devlet bähvidine islemeyär. Her kim nädip devletden ogurlap, ya bir zatları goporup bolur diyen pikir bilen ýaşaýar. 60 ýaşly Tinçinin pikirçe bu kılık häsiýet devletden ogurlamak endigi Sowet döwründe döredi we bazar iqtisadiýetine geçilmegine garamazdan Türkmenistan'da berk saklanıp galyar. Devletin birinci baylığı adamlar, gaz, elektrik üçünçülüğü meselesini birinci düzetmeli, et yağ, süt katık önümlerini, paxtı, buğday öndüryan adamların yasayış, durmuş şertlerini qovulundurmak üçinem pul maya yatırmalı, halkın rızkılını dine arkadaq şehirine sindirmeli dəl dip, havarçı bilen gurulaşan yasayıcıların biri aytdı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanyň mallarçylygy, mallarlaryň ýagdaýyna bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary bilen gurulýan adamlar owalaryň ýagdaýynyň goglanmaýanlygyny mundan öňem al aýtmanlar. Owalarda elektrik transformatorlaryny täzelemeli, tok geçirji simleri, olaryň sütünlerini täzelemeli, gaz turbolaryny täzelemek hem birinji nowatdaky meseleleriň biri bolup durýar. Yollaryň asfaltlanmagy barada aýdyp oturmak gerekmi? Kışda palçyk, tomsuny todan, çukur, sarkanlyk ýollar awtolaglary sanan çykarýar, adamlary maýyp edýär. Owa köpürleri bolsa Sirat köprüsünden hem korkunç. Eger de döwlet basarmayan bolsa, çağalar waglaryny, mallarçylygy, ähli puwdagy hususy eýeçilige bermeli. Yerli häkimlik halkı taýlamakdan el çekmeli, radianyň bir söhbetdeşi adamlaryň indi bu ýagdaýdan halis ýadanlygyny, ýöne agyr şertlerdäki ýaşaýyş görüşini dowam etdirýänligini, sebäbi ýylatyň herlikçe başga çykalga görmeýänligini aýtdy.
Azatlygyň yerlerde maldarlaryň käbiriniň hojalygyna baryp gören habarçytynyň ýazmagyna görä, owa ýaşaýjylar adatça bolşýaly, şunlar mümkin bolduğuça köp ot iýim edinmäge, köprak bedi ýanak basmaga çalyşýarlar. Meýdandan ýygylan haşal otlaryň bir tereşkasyny 1000 manatdan, arasta ýurunjanyň öwelen görnüşini takminan 1600 manatdan, mekgejegin otuny 300 manatdan satyn alyp bolýar diýip habarçy bilen gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Künjaranın 1 kilogramı 7 manattan, kepeğin 1 kilogramı 3 manattan satılıyar. Kedinin 1 teleşkası 300 manat. Yönü köp adam kışa dəl malını şuat bercek iyimini zordan satın alıp biliyar. İyimi köp almak için köp pul gerek. O pul köp adamla yok deyip radyonun söhbetdeşi. İli yukoluğun esası mesele olup duruyanlığını atlattı. Azatlığın havarçılar devlet yeçliğindeki mallar ve oların ot iyim yağdayı hakkında mağlumat alıp bilmediler. Yerli sinçların kəviri devlet yeçliğindeki malların sanının Gatı adalanını, fermalardaki malların köpüsünün telekeçlere satılanını öne sürer. Aydılmanı vura özünü onuryan ya yokurdun yeterlik koldoğu bar telekeçler mülk yerlerini yorunca köp özlerine gerek malotlarını edinip bilerler. Telekeçlerin kəvir SSR doğruna kurulan ferma binalarını satın alıp oları təzeden onurdup kışı qoğu tayarlıklı geliyar. Emma obu halkının malları iyelerinin yağdayını vura köplönç yarpı daşarda qoğu yataksız. Hor ýagdaýda saklanýar. Adamlar tapan tupan zantlarynyň ýatak edip sadaja gamyşdan saýawan edip onuň daşyna üstüne paket ýapyp mallaryny yağış yağmurdan qorujak bolýarlar. Gowy maliýetak edinmek üçin hem gowy pul gerek diýip habarçy gödü bilen gören zatlaryny gurrun berdi. Türkmen sanaty wagy maldarçylyk ýurdu bolup türkmenler uzak asyrlaryň dowamyny näçe agyr tebigi şertler, uruş, gowga, göçe göç bilen ýüzbeýiz bolsalardy, öýlerini tasmadamy diýen ýaly et, ýağ, süýt, gatyk, ýüň der önümler bilen üpjün edip gelipdirler. Sebäbi olary bu zatlary ýurtdaşynyň getirip berjek bolmandyr. Emma Türkmenistan soňky ýyllarda et, ýağ, süýt, gatyk, ýüň der önümlerini hem näwelli möçberde daşary ýurtlardan import edýär diýip synçylar aýdýar. Munun sebäbi yerli synçylaryň köpüsiniň pikirini görä howa şertleriniň üýtgeme bilen bagly däl. Esasan agyr korrupsiýa, ogurluk we ýalançylyk medeniýeti. Şol hany döwletiň iş orunlaryny, raýat bähwitlerini kanun esasyny ýeterlik derejede gorumazlygy, metbuatyň bu meseleleri gozgamagyna ýol bermezligi bilen bagly.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mallarçylyk mallarlaryň ýagdaýy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Egerde resmi metduwata seredilse, süýlüň başyndaky 2022-nji, 2020-nji ýyllaryň başyndaky resmi maglumatlar sebitlerdäki oglak gozy, köşe galmak mögsümleriniň üstünlikli bolanlygyny tassyklaýarlar. Aýdaly daha şol habarlar gazetiniň 2022-nji ýylyň martynda beren maglumatyna görä, daha şol welaýat owhozalyk önçülük gurulşygynyň maýlarlary 43089 ene dogordan 36002 sany oglak gozy almagy göz öňünde tutup, ählik uýuşlaryny öňde goýulan wezipäni üstünlikli ýerine ýetirmäge gönükdirdiler. 2022-nji ýylyň 1-nji aprelindäki habar bolsa, Ahyl welaýatynyň maýlarçylyk gozorluklaryny eýýän 120 000 oglak gozynyň we 2000 köşegiň alynanlygyny tassyklaýar. Maglumat üçin aýdylsa, Paça Russiýas döwründe 1913-nji ýylda Zakaspida, ýagny şuňky Türkmenistanyň bir näçe hewtinde atlaryň sani 47220, qara mallaryň sani 55574, dogorlaryň goýun geçiniň sani 11,574,653 bolupdyr. Şol ýyl 1913-nji ýylda Zakaspida dogorlaryň baş sani metduwat habarlaryna görä 2,090,000 mala çenli artypdyr. Qarasızlyk ýyllary barada aýdylanyny yerli synçylar maýlarçylyk pudowunyň şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazow täze siýasat diýleniň çägini tassan doly dargatlandygyny aýdýarlar. Türkmen maýlarçylygyna urulan agyr darba türkmen maýlary ady bilen döredilen birleşik we soňra häkimetleriň bu meseleleri doly göz ýummagy bilen baglanşdyrylýar. Türkmen maýlarçylygy barada söhbeti odalky emirler, raýat aktivisti Nur Muhammed Hananov bilen dowam etdiriýärs. Nur Muhammed aga, siz ýurdun durmuşyny, adamlaryň durmuşyny, maýlarçylygyň nähili oryn tutýanlygyny bilýän adam hökmünde aýtsaňyz, şuň kunyny türkmen maýlarçylygy soňky döwürdäki owa siýasatynyň netijesinde nähili ýagdaýa düşdi, olary iki agda aýtsaňyz. Bu türkmen maýlarçylygynyň ýagdaýy Sowet döwründäkiden ýa-da ondan öňki döwürlerdäkiden gowum ýa-da erbet.
Aýtsam Türkmenistanyň şuňky maýlarçylyk. Sowet döwründe de şuňky ýagdaýdan has bolýardy. Näme üçin diýseňiz, mal sany hem oňa berilýän ümit has ýokardy şuňky ýagdaýdan. Ýöne Sowet döwründen öňki döwür alsak, onu has ýokary derejededi. Onuň netije ne Sowet döwründe ne şuň yetmediler hem yetmediler hem bugünkü yazıydı.
Bunun sebebi ne mi Nur Muhammed Ağa?
Bunun sebebi esası yankı birincisi ne mallarçılığı üns görmek gerek. Bizim ha karavum çölümüz var. Ummasız bir ulu bir meydan. O yerde ne çekeyseniz mal saklak olacak. Yani ona bir şerit döretmeli. Birincisi ne kışına kaya mahallar katı soğuk oluyor. Kaya mahallar kırılıyor. Şu kırılma ziyali şu yerlerde çölümü içinde yürüyse yasaktır öğretmeli. Onun iyi meselesine bir ins vermeli. Özüm yetiştirilmeyen olsam yurttaşından satın alıyor. Çok kışına tayinlik görür yali. İyi meselesine tayinlik görmek gerek hem iyi tayinlamak gerek. Her şu yazdayları iyi olmağına dürüdülse mallar çılın sen öserim hem ulu peyza verir. Ne için peyza diyen? Ne bir mesele getirecek oluyor? Arap devletlerinin avavlamağına Türkmenistan'a geldiler. Ben Türkmenistan sanne işlep veren doğrumda sonra kan yelediler Araplar. Sonra gelenle koyunun etini yiyenle ay sizin boynunuzun eti tağamı katı ütköşük, katır tağamlı hemşeyi cokovuy, sünnün neçe deyseniz biz satın alıbilecek, tamalötle nakit belen olsa Arap devletleri nakit çek deyip, çolur yalı mesele o yazılır ne yazısın ömününü. O Türkmenistan'ın bağlığı. Onun yeni bir mesele. Ben karavumda işlemde karavumsuroy Moskva'da işledi. Ondan şu Minvasos SSR'den yıl yıldan mihmanlar gelirdi. Şu gelenle karavumun çöllerine gidip kanal olacak o yazılır. Onun esası yankı o gidresar üzerinleri. Şu yerlerde çölün içinde boynun etinden nahar veşirilip çoğar o boşarçlık var. Şu yerlerine bir bu hemen ise yaman tamamlık o eti var deyip. Boynun eti diysem ananını oktular. Yok siz bizi oynayacak o yan deyip. Boynun eti yaman iyisi var onun. Yeri yerler biz Moskva'da boynun etini hiç vaktim yem yok deyip şeydi aytiyadılar. Men onları düşünürüyordum. Türkmenin koyunu başka. Bizim koyunlarımız oho ulu açık meydanına şu yerde kuru imitip oho vazı bakırıp son için bu Türkmenin koyunun etinin tamamı üstü çıktığını. Onların yerine yapıp yatakta sidinin üstüne yatayan koyunlardan bizim son tapavudu sonuna deyip düşünürüyordum onları.
Nur Muhammed Ağın'ın kevr sayınçılar Türkmenistan'ın şu mağarlarçılığı çemeleşmesi bilen bağırlıkta 100 minlerce iş oranını yitirenliğini, çoğunluğun birlikte de yurdun içinde alıp olacak ulukan girdeciğini yitirenliğini, et yağı önümlerini dışarı yurtlara eksport edip alıp olacak milyonlarca doları yitirenliğine ediyorlar. Şu doğru mu?
Hakikaten doğru. Ben yanı mesele getirdim ya Araplar ile. Ya en olmağına şol Moskva'dan şol Sovyet devrine geliyen doğru. Ya şu mahalım, şu Türkmen'in koyunundan etini Orsiyede ertem dedi. Ya Araplar satın alanını. Şu koyunun etinden hem katı onu Türkmenistan'a peyza getirip kazanıp olacağı ahirin. Yani sana ünsü vermek gerek. Şol Sovyet'ten hem önkü doğru neçenli sahanını, koyunun sahanını yetirebilsen ona yetesi 100 satıyor ahirin. O bir onu kazanç olacak.
Nur Muhammed ağa, bir yağda sinçilerin kevirinin fikrine uğraşı yurttaki korrupsiya, uğurluk medeniyeti bilen düşünürlüyor. Şu Türkmen mağarları asosiyasyasını ya da birleşikini dörütmek bilen şu Sovyet yıllarına köpültülen koyunların hem niyaf devrini uğurlananını kaydılıyor. Şimdi sizin fikrinizse TED prezident şu yağdayı düşünüp şu yalnızlıklardan netice çıkarıp doğrudan mağarlarçılığı dikeltecek olsa, hususiyetçiliği dikeltecek olsa, adamlar bağ edecek olsa, duydurulmağına göre geleyen kısım kadaplı olacaktı aydılıyor. Şu adamların mağarlarını korumak meselesinde neyim edip bilir, neyim etmeli?
Prezidine Serdar Muhammedov bu meseleye bir ünsür bir düşünmek gerek. Serdar'ın düşüncesi yok mu kadiyen mağarlarçılık meselesinde? Neyim için neyden o meselelerden katı uzak duruyan adam. Son için son bir anısına yetip, ne edip bunun sağını köpüldüp olacak, ne edip bunu saklap olacak, ne gelecek kış soğuk olacak deyip onun aydılığa hem yerde de şey değil ya, ne bizim yaşayan yurtlarımızda da diyeler soğuk kış olacak deyip. Ne şunun önünü almak gerek. Şu önünü alıp yankı diyen çöldeki mağaraların soğuğu hemen geçirir yani yağdayı dörütmek gerek. Ne şu dağıtları ünsürülmesi. Hakikatten korrupça deyilen mesele ol dünya mağaralarçılığı değil. Hemen zaten diyen yetiriyen zat. Mağarlarçılığı da diyen yetiriyenin esası ve korrupçu. Yani şu korrupçanı yok edip hem yankı men ayçımyalı mağarlarçılığı ünç verilse ondan ha mağarlarım saklap var. Halkın yankı bir topar problemlerini çözüp oluyor ahirin mağarlarçılığını uğurup dursun. Yani çinliysen yiyecek eti yağı. Şu mahalına bu pahta yağım bir sonu da zar oluyor adamlar. Yani şu Türkmen koyunun uğurup yağından neyse diyesen nehil naharlar bir şey İngilizce'nin kuşarıp oluyor aslen. Yönü de şu yağın üyeden peydalı. Ne söz hatları var, ümsü vermek gerek.
Nur Muhammed ağa, sevkettaşlığı katnasıp beren kurulunuz için köp sağ olun.
Oluya sağ olun, sağlık doğru söylüyorum.
Hormatlı dinleyiciler, eysem siz Türkmen mağarlarçılığı hakkında ne hil fikir ediyorsunuz? Türkmen mağarlarçılığı ya da Türkmen mağarlarları ne edip kullanılıp bilinir? Yurttaki ağalık üçüncülüğü doğrudanım ne edip hakikatta, kağıt yüzünde değerli hakikatta durmuş yüzünde üpçün edilip bilinir. Ne edip Türkmen mağarlarlarının önümlerinin dışarı yurtlara eksport edilmeyi yola koyulup bilinir. Bu arada bize öz fikirlerinizi, karayışlarınızı, yazmanızı, telefon edip aitmanızı haiş ediyoruz. Tekliyat Adaatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.